Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u 46. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Najveći poziv Fonda za nauku za finansiranje projekata iz svih naučnih oblasti pod nazivom Ideje zatvoren je u oktobru prošle godine. U pripremi pristiglih predloga projekata učestvovalo je preko 9000 istraživača, a njihova evaluacija i dalje je u toku. Pre nekoliko dana je iz Fonda za nauku saopšteno da će budžet programa Ideje biti značajno povećan, ali i da će realizacija odabranih projekata započeti nešto kasnije nego što je bilo planirano. Tim povodom naša gošća će biti dr. Milica Đurić-Jovičić, direktorka Fonda za nauku. Vesti o razornim požarima u Grčkoj i Turskoj prethodnih dana privlače pažnju svetske javnosti, sibirska tajga i dalje je u plamenu, a sa šumskim požarima bore se i vatrogasci u Srbiji i regionu. Koji su uzroci, a koje posljedice šumskih požara? Kako se procenjuje rizik od šumskih požara i u kojim delovima naše zemlje je on posebno visok? Šta možemo učiniti da šumske požare sprečimo ili barem da ih što ranije otkrijemo? Na ova, ali i brojna druga pitanja, odgovorit će nam profesor Slobodan Milanović sa Katedre za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu. Na samom kraju emisije, kao i svakoga četvrtka, u redovnoj rubrici ćemo razgovarati sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Gošća emisije Hoću da znam je dr. Milica Đurić-Jovičić, direktorka Fonda za nauku. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, drago mi je da sam ovde sa vama.
Naučna zajednica u Srbiji željno iščekuje rezultate najvećeg programa Fonda za nauku pod nazivom Ideje. Vi ste pre nekoliko dana saopštili da će ovi rezultati stići možda malo kasnije nego što je inicijalno bilo planirano, ali da će budžet samog programa biti značajno povećan.
Tako je, te lepe vesti su rezultat višemesečne borbe da se poveća budžet, inicijativa koja je podržana apsolutno sa svih strana. Nije bilo lako obezbediti dodatna sredstva, ali imali smo zaista podršku i Vlade Republike Srbije i našeg ministarstva, resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Svetske banke, tako da evo sada je to izvanično gotovo. Budžet programa Ideje je povećan za čak 6 miliona evra, što znači da će mnogo veći broj projekata biti i pozvan u drugi krug evaluacije, a i na kraju finansiran.
Inicijalni budžet je bio 24 miliona, ako se ne varam.
Tako je, da, inicijalni budžet je bio 24 miliona, sada je obezbeđeno još dodatnih 6, tako da sve zajedno program će biti finansiran iz sredstava Republike Srbije i iz sredstava Svetske banke iz projekta SAGE.
Ovaj poziv je zatvoren krajem, odnosno u oktobru prethodne godine, i sam poziv je izazvao zaista izuzetno veliko interesovanje naučne zajednice. Zbog čega je ovaj poziv toliko značajan i šta on menja suštinski u finansiranju naučnog rada u Srbiji?
Prvenstveno mislim da je taj poziv privukao pažnju velikog broja naučnika zbog toga što su mislili da je to nastavak na one nekadašnje projektne cikluse koji su bili posljednji put 2010. i 2011. godine. To zapravo nije tako. Ovo je jedan od programa Fonda za nauku, jedan od poziva koji su planirani. On jeste veliki po svom obimu zato što smo želeli da što pre veliki broj izvanrednih projekata i timova uključimo u rad, da podržimo kroz fond, ali da takođe im damo novu šansu za razvoj svojih ideja. Međutim, to je samo jedan od programa. Mi ćemo već sada do kraja 2021. godine otvoriti još dva programa, a za 2022. godinu planiramo da redovno otvaramo programe u martu i u septembru svake godine. Tako da to je jedna od prilika za naše naučnike. Ovaj poziv je bio izvanredno propraćen, čak toliko da imali smo dosta, ne kažemo, izazova da pregledamo kompletnu dokumentaciju što se tiče administrativne provere ispunjenosti svih uslova. Imali smo tešku godinu u smislu COVID-a, teško je bilo za naučnike da pripreme te projekte, teško je bilo za nas da to sve uskladimo sa pravilima programa Naš rad i kako će biti to sve evaluirano i ocenjeno. Teško nam je, ako smijem to da kažem već sada, da organizujemo drugi krug evaluacije s obzirom da je očekivano da se realizuje kroz 4 panela, da 20 eksperata dođe u Srbiju i da sluša u novembru mesecu, da sluša prezentacije svih projekata.
Izvinjavam se, samo ako možete zbog slušalaca da pojasnite malo kako sama evaluacija projekata izgleda. Ako se ne varam, 915 predloga projekata je stiglo, 789 je otišlo u prvi krug evaluacije.
Tako je. Evaluacija na ovom programu, kao i na ovim prethodnim promisiji veštačka inteligencija i COVID program koji je ovaj specijalni po svojoj tematici i prioritetima, ovi programi su svi na sličan način u smislu da ih rade. Što se tiče evaluacije, rade inostrani recenzenti, međunarodni stručnjaci koji imaju iskustvo sa evaluacijama, imaju publikacije koje su relevantne za tu temu predloga projekta. Oni rade sada celo ovo leto intenzivno, imamo preko 1000 evaluatora koji su angažovani za prvi krug evaluacije. I kada se završi kompletna evaluacija u prvoj fazi, proveri se da li postoji konsenzus na svim projektima. Ukoliko ne, ovde postoji mogućnost usaglašavanja recenzija. Moramo da zabeležimo da li postoji neslaganje ukoliko je ono takvo što se tiče poena ili nekih komentara koji se odnose na kvalitet projekta. Kod nas je na svim projektima pravilo da tri recenzenta budu na projektu i sva tri recenzenta gledamo da ne samo što moraju da ispune sve uslove, nego da oni takođe budu iz različitih zemalja. Tako da se na taj način obezbedi i kvalitet evaluacije po modelu kako je sličan i u Evropskoj uniji. Zahvaljujući našoj velikoj bazi recenzenta, to smo u mogućnosti da organizujemo tako. I naši recenzenti su iz preko 60 zemalja sveta. Oni od nas dobiju jasne smernice koje se tiču ne samo programa, već i stanja u nauci u Srbiji, jer neke stvari se tu dosta razlikuju u odnosu na zemlje Evropske unije. Primera radi, u Evropskoj uniji ili u Americi nije dozvoljeno da istraživač ima dodatak na platu u okviru projekta. Kod nas je to dozvoljeno, tako da mi dajemo jasne smernice kako bi oni kvalitetno ocenili sve delove projekta, uključujući budžet, a prema pravilima i prilikama koje su bitne za Republiku Srbiju.
A kada možemo očekivati da počne druga faza ocenjivanja, znači svi oni koji budu pozitivno ocenjeni u prvoj fazi, treba usmeno da odbrane svoj predlog projekta pred panelima koje ste pomenuli, a kada možemo očekivati i da realizacija projekata započne?
Drugi krug evaluacije očekujemo da će početi u drugoj polovini oktobra, ali prezentacije uživo će trajati tokom novembra. Kao što sam rekla malo pre, izuzetno složena organizacija s obzirom na to da ne znamo kako će COVID mere biti na snazi, ne samo što se tiče ovdje okupljanja i organizacije rada, nego što se tiče putovanja, jer drugi krug evaluacije također rade međunarodni stručnjaci. Za sada je plan da oni dođu u Srbiju i da prisustvuju uživo evaluacijama, prezentacijama projekata i da rade evaluaciju uživo, ali mi ćemo ponuditi naravno i mogućnost da to sve bude kroz videokonferens sistem, da mogu da online prisustvuju i slušaju i postavljaju pitanja. Drugi krug evaluacije se sastoji, prvenstveno se pregledaju predlozi projekata, zatim se uživo sasluša rukovodilac projekta po pravilu, koji je pozvan u drugi krug. Zatim postoji kratko vreme za pitanja i diskusiju da se neki delovi dodatno pojasne, da se utvrdi ukoliko postoji neka sumnja, bilo koji deo je aspekt planiranja projekta ili kvaliteta. I nakon toga postoji set sastanaka na kojima se detaljno razgovara o svim tim evaluacijama sa stanovišta onoga što je cilj programa. Cilj programa ovde je da se podrže izvanredni projekti ne samo što se tiče timova, nego i što se tiče samih ideja. Otvoren je za sve naučne teme, za sve oblasti nauka, ali je podeljen u 4 podprograma. I naravno, osim toga što to treba da bude odličan kvalitet predloga projekta, to takođe mora da bude i nova naučna ideja koja će da donese značajne rezultate, bilo da je u pitanju kada govorimo o nekim novim naučnim istinama, ukoliko su osnovna istraživanja ili ukoliko su primenjena istraživanja o konkretnim efektima koje će imati, ali takođe se razgovara i evaluiraju se rizici i mogućnost da se ti rezultati koji su obećani zaista sprovedu.
Pomenuli ste da će do kraja godine biti otvorena još 2 poziva Fonda za nauku. O kojim pozivima se radi?
Jedan poziv je namenjen društvenim i humanističkim naukama, zvaće se Identiteti, to je program će se zvati Identiteti i namenjen je istraživanjima iz ovih oblasti, to jest ovih nauka. Poziv će biti takav da je, iako je otvoren za društvene i humanističke nauke, ponovo će imati multidisciplinarni karakter ukoliko to ta tema bude zahtevala. Dugo se pričalo o tome i razmatralo da ove grupe nauka treba da dobiju svoj poseban poziv i da se podrže kroz poseban program i da mi dobijemo jedan reprezentativan portfolio projekata koji će da nama kao zemlji i društvu dalje pomognu i pojasne neke teme ili da daju dalje preporuke za neke teme i probleme koji su prepoznati. Što se tiče ovog poziva, on će biti otvoren do kraja godine, a program će trajati 2 godine, to jest projekti će trajati 2 godine. Drugi program koji će vjerojatno u isto vrijeme biti otvoren je namenjen saradnji nauke i privrede. To je nešto o čemu smo također dugo pričali i željeli da se jedan takav poseban program napravi. Trenutno se radi na daljem razvoju tema, s obzirom da će on imati unapred zadate teme koje će biti usklađene sa strategijama, prvenstveno strategijom nauke moć znanja, zatim sa strategijom pametne specijalizacije i drugim bitnim temama koje su prepoznate za Republiku Srbiju i nauku u Srbiji.
Mnogo vam hvala, svakako ćemo pratiti i ova 2 poziva i nadam se da ćemo uskoro imati priliku da vas ugostimo ponovo i da govorimo o početku realizacije projekata u okviru programa Ideje. Gošća emisije Hoću da znam bila je dr. Milica Đurić-Jovičić, direktorka Fonda za nauku.
Hvala i vama.
U emisiji Hoću da znam razgovaramo sa profesorom Slobodanom Milanovićem, vanrednim profesorom Šumarskog fakulteta sa katedre za zaštitu šuma. Dobro jutro, profesore, hvala vam što ste gost emisije Hoću da znam.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vi ste, ako se ne varam, i član Međunarodne grupe za šumske požare pri Evropskoj komisiji, pa ćemo i razgovarati malo i o međunarodnoj saradnji u ovoj oblasti, ali bismo razgovor mogli da započnemo ovom vrlo aktuelnom temom. Imamo šumske požare u regionu, ima aktivnih šumskih požara i na teritoriji Srbije. U kom je stepenu rizika Srbija u odnosu na zemlje u okruženju prema riziku od šumskih požara?
Pa svakako da ako pogledamo čitavu Evropu, najugroženiji predeo Evrope jeste sam jug, odnosno Mediteran. Posle toga po ugroženosti na sledećem mestu jeste Balkansko poluostrvo. I po svemu sudeći, ukoliko se ostvare prognoze koje daju scenarijo klimatskim promjenama, to će stanje da se sve više i više pogoršava, tako da će taj stepen ugroženosti Srbije s vremenom da raste.
Koje su to metode koje možemo da iskoristimo da bismo procenili stepen rizika od šumskih požara na određenoj teritoriji?
Pa imamo više metoda, odnosno više nivoa. Prve metode koje su ušle u primjenu razvijene su možda pre 50 ili 60 godina. One se međusobno razlikuju, a ono što im je zajedničko jeste da one govore o potencijalnoj opasnosti od pojave šumskih požara. Sve te metode su razvijene korišćenjem podataka o vremenskim prilikama, najčešće temperaturi vazduha, zatim količini padavina u nekom prethodnom periodu, zatim relativna vlaga se ulazi u te modele i brzina vetra. Ti modeli su, kažem, razvijeni pre 50 ili 60 godina, ima ih više, a jedan od najpoznatijih sistema za prognoziranje opasnosti, kažem, potencijalne opasnosti od pojave šumskih požara jeste kanadski Fire Weather Index. On je u primjeni u najvećem broju zemalja i u našem okruženju, koristi ga i EFIS, odnosno Evropski informacioni sistem za šumske požare, koji ima za cilj ne samo prikupljanje informacije o šumskim požarima na nivou Evrope, već i radi te prognoze koje izdaje na dnevnom nivou. Zapravo možete na njihovom portalu da vidite mape sa dnevnom ugroženošću određenih površina od pojave šumskih požara. Drugi nivo prognoziranja opasnosti od šumskih požara podrazumeva prognoziranje verovatnoće pojave šumskih požara. Jer, kao što rekao, ovo je samo potencijalna opasnost i kaže nam koliko je velika kakva je verovatnoća da do požara dođe ukoliko neko izazove taj požar, bilo da je u pitanju priroda ili čovek. Tako da ova druga grupa modela, odnosno sistema za prognoziranje, se razvija u poslednjih možda 5, 6, 7, 8 godina, tako da je to jedan novi vid prognoziranja koji je mnogo precizniji od ovoga jer uzima u obzir mnogo veći broj faktora. Problem sa tim novim metodama jeste u tome što ih ne možete jedan model koji razvijete primeniti na nekoj većoj površini, već morate da adaptirate te modele za određene regione.
I da li neki od ovih modela uključuje i podatke o tipovima vegetacije? Pretpostavljam da verovatnoća pojave šumskih požara nije isto u šumi crnog i belog bora ili u bukovoj šumi, recimo.
Pa naravno, veliki broj podataka ulazi i razmatra se kada se prave ti modeli koji, na osnovu kojih se rade kasnije mape koje vam govore kakva je opasnost u određenom području. Velika grupa tih parametara jesu i tipovi vegetacije. Zapravo uzima se u obzir određen tip vegetacije koji se nalazi svakako da ukoliko dođe do požara ne gori podjednako borova šuma, hrastova šuma, bukova šuma i tako dalje. Mada, kažem, to je uslovno, jer ukoliko imate situaciju kao što je sad u Grčkoj ili Turskoj, kada je temperatura vazduha preko 40 stepeni, kada niste imali padavinu u nekom prethodnom periodu, odnosno imate dugi sušni period, onda su uslovi za gorenje jako pogodni i onda tu više faktor vegetacije ne utiče tako puno.
Vi ste učestvovali i rukovodili nekim projektima u kojima je mapirana teritorija Srbije i procenjen je rizik od požara na različitim delovima naše teritorije. Ko ove podatke koristi u praksi? Da li oni nalaze svoju primenu u praksi?
Pa mi smo, zahvaljujući upravi za šume, to je deo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede, bili finansirani od 2017. godine kroz tri neka projekta. Prvi je bio pilot projekat gde smo pokušali da vidimo da li smo uopšte kadri da tako nešto radimo, a kasnije smo napravili modele koji su prognozirali verovatnoću nastanka šumskih požara u istočnom delu Srbije, da bismo 2019. i 2020. godine odradili taj posao za teritoriju čitave Srbije.
Evropska komisija ima i određene sofisticirane satelite koji mogu da se koriste za praćenje šumskih požara i za daljinsku detekciju. Da li su ovi njihovi podaci od koristi i vama kao stručnjaku za ovu oblast?
Pa ne samo Evropska komisija, takođe i NASA ima svoje satelite. Postoje dve vrste senzora koje se koriste, MODIS i VIRS. Ovi MODIS su nešto manje precizni, ali daju sliku u realnom vremenu, dok su ovi orbitalni, pa onda daju sa nekom zadrškom. Obe grupe satelita u kombinaciji se koriste i za mapiranje opožarenih površina. Sada EFIS, Evropski informacioni sistem za šumske požare, koristi podatke koji su prikupljeni satelitima Sentinel-2, koji su, rezolucija njihova je negde oko 10 metara, tako da se dobije jako precizna slika o opožarenim površinama. Kada ste me pitali da li smo koristili neke njihove podatke, koristili smo i to u izobilju prilično, zato što na teritoriji Srbije vi nemate mogućnost da prikupite, odnosno ne postoji mesto gde su prikupljeni svi podaci o šumskim požarima. Jednu grupu podataka prikuplja Sektor za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na drugi način te podatke prikuplja Uprava za šume preko nekih institucija koje su zadužene za poslove u šumarstvu, ali i jedna i druga grupa podataka nema informacije o prostornoj, odnosno o lokaciji samih šumskih požara. Nešto smo uspeli sami da detektujemo uz pomoć kolega iz Sektora za šumarstvo, ali na kraju smo ipak, kad smo pravili ove modele, preuzimali podatke o lokacijama požara sa sajta EFIS-a koji su javno dostupni.
Ovi rezultati vaših modela, ali i neke dodatne mere koje ste predlagali u završnim izveštajima nekih od projekata kojima ste rukovodili, bi trebalo da dovedu do rane detekcije šumskih požara. Gde smo mi sada u toj oblasti? Da li ovu oblast unapređujemo?
Pa ja se nadam da je ovo neki početak toga. Srbiji nedvosmisleno nedostaje jedan sistem za borbu protiv šumskih požara. Mi smo dali nekakve preporuke šta bi taj sistem trebalo da sadrži. Pre svega trebalo bi da sadrži jednu komponentu, ovu koju sam upravo pomenuo, a to je komponenta koja se odnosi na prognoziranje verovatnoće pojave šumskih požara za čitavu teritoriju Srbije, i to smo mi delimično i odradili. Druga komponenta jeste rana detekcija, jer ono što nam se sada dešava jeste da bukvalno gasimo vatru, i to prilično sa nekim zakašnjenjem, ponekad i od nekoliko dana, a onda imate požar koji se razvio na površini od više desetina hektara, pa nekad i nekoliko stotina hektara, i onda je vrlo teško lokalizovati tako jedan veliki požar, a još teže ga je ugasiti. Pa nam se onda dešava da se neki požari reaktiviraju, kada se ponovo stvore uslovi povoljni za gorenje, tako da to je nekakva druga komponenta koja nedostaje, znači rana detekcija koja bi kasnije omogućila jako brzi odgovor ljudi koji su zaduženi za gašenje šumskih požara i svih požara na otvorenom, a to je Sektor za vanredne situacije prema Zakonu o zaštiti od požara. Naravno da kolege iz Sektora za šumarstvo učestvuju u tom poslu.
Šta bi prioritetno trebalo uraditi da se unapredi situacija u ovoj oblasti i da se omogući brže reagovanje ukoliko se šumski požar pojavi?
Pa pomenuo sam ove dve komponente. Zapravo tu se podaci prelivaju iz jedne komponente u drugu. Znači, prvo morate da imate definisane delove Srbije, odnosno površine koje su pod višim rizikom. Na tim površinama je neophodno u vreme kada postoji povišena opasnost od šumskih požara znači ova potencijalna o kojoj sam govorio ranije, povećati nadzor, odnosno vršiti intenzivni nadzor i ranije uočiti požar. Taj nadzor može da se vrši na način kao što je rađeno nekad u prošlosti, znači postavite osmatračnice, zadužite ljude koji to posmatraju, neko područje, detektuju požar, jave lokacije i onda se preduzimaju nekakve mere za gašenje tog požara. Ali to može danas da se radi i na druge načine. Postoje nove metode, postoje automatizovani sistemi sa videonadzorom, sa drugim senzorima koji se koriste, čak postoje i neki senzori koji mogu da detektuju dim, koji mogu da se postavljaju u šumi, koji međusobno komuniciraju wireless vezama, tako da postoje različita rešenja koje se mogu primeniti. Pitanje je na šta se štiti, koja je površina i onda prema tome treba izabrati najbolji sistem za ranu detekciju. A kad imate ranu detekciju, onda možete da imate i brzi odgovor. A takođe iz ovog prvog dela, znači ukoliko imate mapirane površine na kojima je povišena opasnost od pojave šumskih požara, vi tu možete da planirate neku infrastrukturu koja će vam omogućiti da lakše ugasite požar. Možete da napravite nekakve bazene sa vodom, privremene, stalne, da oni budu obezbeđeni vodom u vremenu kad je povišena opasnost. Možete tu da imate locirana nekakva materijalna druga sredstva koja se koriste za gašenje požara i možete imati spremne jedinice kada je temperatura 40 stepeni za brzu reakciju.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Catherine, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lady Soul, Hubert Hughes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Catherine, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lady Soul, Hubert Hughes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Eko.
U narednim godinama možemo očekivati da učestalost šumskih požara postane još veća. Svi modeli klimatskih promjena govore o tome da će ti rizici i na teritoriji naše zemlje biti sve veći. Šta mi u praksi u ovom trenutku radimo da se tome prilagodimo?
Pa, ovaj uzdah vam verovatno govori puno. Trebalo bi da radimo puno toga. jer situacija je takva da smo u nekom prethodnom periodu poslednjih možda 20 godina imali godinu sa ovakvom aktivnošću požara otprilike svaki 5 godina. Znači 2003. 2007. 2012. 2017. imali smo, boga mi, 2019. Prošla godina je bila izuzetno bez požara. Mogu da kažem da uopšte nije bilo tog drugog pika koji je uobičajen za požarnu sezonu, jer mi na ovim geografskim širinama uglavnom imamo jedan pik požara, odnosno povećanu aktivnost negde u martu, zavisi od godine, nekad je to i deo aprila, i potom juli, avgust, a kako idu i ostvaruju se ovi scenari klimatskih promjena, mi pored, da kažem, skraćenja tog perioda između dve godine sa povećanom aktivnošću požara, možemo očekivati produženu sezonu, tako da smo 2019. godine imali jedan veliki požar na Staroj planini u novembru mesecu.
I takvih problema će očigledno biti sve više. U ovom trenutku imamo situaciju da u pograničnom području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, gori jedna velika površina, između ostalog i šuma Pančićeve omorike. Da li mi imamo dobru prekograničnu saradnju da, kada možemo očekivati da ovaj požar pređe na našu teritoriju, imamo spremne jedinice koje će reagovati?
Pa postoji prekogranična saradnja sa Republikom Srpskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. Ja znam za jedan projekat koji realizuje Nacionalni park Tara sa partnerima iz Bosne i Hercegovine. Oni su, to je Interreg projekat koji finansira, mislim, Evropska unija, i oni su dobili neka sredstva za gašenje, da li neka vozila ili tek treba da dobiju, jer mislim da je projekat tek ušao u realizaciju, ali jedan od zadataka jeste i da imaju nekakve trening programe i tako dalje, da su, budu obučeni i da budu spremni za reagovanje. Nacionalni park ima i svoju jedinicu za gašenje šumskih požara, isto i Nacionalni park Kopaonik. To je prema novom zakonu njihova obaveza, pošto su rangirani kao prilično ugroženi delovi Srbije od šumskih požara.
I o šumskim požarima se, nažalost, najviše govori dok su oni aktivni. Nakon toga vrlo lako zaboravimo na tu opasnost. Međutim, kada se šumski požari ugase, tek tada počinje jako veliki posao. Šta je sve potrebno uraditi kada prođe šumski požar?
Pa ja sam vam pomenuo da Srbiji nedostaje taj jedan sistem za borbu protiv šumskih požara. Četvrta komponenta koju nisam stigao da pomenem jeste upravo, mislim, ono što mi predlažemo, a govorim, da kažem, u ime Centra za istraživanje šumskih požara koji egzistira u okviru Katedre za zaštitu šuma od pre dve godine. Ta četvrta komponenta treba da se odnosi na sanaciju šumskih požara. Zapravo potrebno je preduzeti neke mere koje su hitne i neke mere koje su dugoročne na toj površini, kako bi se sprečile još veće štete i nekakva ulančavanja, odnosno pojava takozvanih multirizika. Jer vi na opožarenoj površini vrlo često, nakon požara, na stablima koja su delimično oštećena, imate pogodno, zapravo ona predstavlja pogodno stanište za namnožavanje nekih štetnih insekata. Pa imali smo takvu situaciju da posle požara na Tari, čini mi se 2012. godine, od 2014. godine smo imali gradaciju sipaca potkornjaka koji su napravili možda i veći problem nego što i sam požar bio. Tako da je neophodno nakon požara sprovesti neke mere sanacije koje bi podrazumevale uklanjanje tih stabala, ali ne iznošenje svih stabala i šume, već je potrebno iskoristiti neka od njih kako bi se napravile određene barijere postavljanje tih stabala, recimo po izohipsi, i na taj način sprečilo ubrzano oticanje voda. Jer sledeći problem koji imamo kad nestane šuma jeste povećana opasnost od nekih drugih rizika, kao što su bujični tokovi i kao što su poplave, u zavisnosti od toga koliko je veliki požar bio, odnosno koliko je velika požarna površina i koliko je velika ta površina pod šumom koju smo izgubili.
Pretpostavljam da ovo zavisi od mnogo faktora, ali koliko je vremena potrebno da se jedna opožarena površina oporavi i da na tom mestu ponovo imamo formiranu šumu?
Pa mi smo radili neke istraživanja sa kolegama iz Češke, iz njihovog, to su kolege koje rade u instituciji koja se zove Czech Globe i koja se bavi permanentno praćenjem klimatskih promjena, zapravo efekata klimatskih promjena. Korišćeni su ovi satelitski snimci Sentinel-2 kako bi se pratio oporavak određenih površina izgorelih od 2007. do 2018. godine. Imali smo nekoliko lokacija u Srbiji i tu je potrebno da prođe više godina da se vrati bilo kakva vegetacija, i pored toga što su kolege šumari pokušavali da tu vrate neku vegetaciju, znači radili su pošumljavanja, negde to bude uspešno, negde manje uspešno, negde se nažalost koriste vrste koje su vrlo pogodne za gorenje, pa onda to predstavlja dodatni rizik, tako da taj proces obnove šumskog ekosistema je prilično dug i nekad je potrebno da prođe više decenija da bi se ne samo vratila šuma koja će biti po izgledu identična ili slična onoj koja je postojala tu pre požara, već kako bi se i sve njene funkcije vratile. Neki procesi koji se dešavaju u samom zemljištu traže vreme od više od 80 godina kako bi se povratile sve te funkcije zemljišta koje su postojali ranije. To je podatak koji ne iznosim na pamet, već rezultat istraživanja kolega koji je publikovan prošle godine u časopisu iz grupacije Nature.
Da li imamo neki podatak o tome u kom procentu su šumski požari izazvani nekim prirodnim procesima u kojima svakako doprinose klimatske promene, a u kojoj meri tome doprinosi zapravo ljudski nemar?
Pa da li je ljudski nemar, nepažnja, ali statistika je vrlo surova kada je u pitanju uzrok koji dovodi do šumskih požara na nivou Evrope. Opet pominjem taj evropski informacioni sistem. Prema njihovim podacima taj procenat ide i do 95. Znači 95% slučajeva izazivač je čovek. U nekim državama je taj procenat nešto manji, u nekim slučajima nešto veći, viši, ali generalno čovek je glavni uzročnik šumskih požara na različite načine. I utiče i ne samo na pojavu šumskih požara, već i na njihovo ponašanje. Mi smo u tim nekim svojim modelima koje smo pravili za prognoziranje verovatnoće pojave šumskih požara uključivali antropogeni uticaj, gde smo uzimali recimo za te neke prostorne entitete kilometar puta kilometar na koje se odnosila prognoza i distancu recimo do puta, distancu do naselja, gustinu populacije, i došli smo do toga da su na incidencu požara najviše utiču ti antropogeni faktori. Što se tiče ponašanja požara, opet prilično utiču, tako da recimo distanca do puta i distanca do naselja utiče na veću incidencu požara, znači što je put bliži, što je naselje bliži, što je veća gustina, znači veći je taj kontakt prirode sa antropogeno izmenjenom sredinom, to je znači incidenca požara veća. Međutim, kada imate neke lokacije koje su udaljene prilično od puteva i od tih naselja, onda je tu ređe dolazi do požara, međutim kad dođe do požara, upravo zbog nedostatka infrastrukture, ti požari su veći, jer je nemoguće brzo reagovati, nemate pristupne komunikacije izgrađene, tako da...
I za sam kraj ovog razgovora, šta biste savjetovali našim slušalcima koji sada mnogo vremena provode u prirodi kada je lepo vreme? Koji su to najrizičniji tipovi ponašanja, i ne samo ljudima koji provode vreme u prirodi? Recimo, govorili smo i u nekim prethodnim emisijama o rizicima, recimo, paljenja strnjišta u Srbiji, što je zakonom zabranjeno, ali i dalje vrlo široko rasprostranjeno.
Pa to je jedna loša navika naših poljoprivrednika. Tako da trebalo bi da se izbegava takva radnja, ne samo što ugrožava šumu, već utiče i na plodnost njihovog zemljišta, jer se samim požarom bukvalno steriliše ta površina, i pri čemu se uništava veliki deo mikroorganizama koji učestvuju u procesu humifikacije i koji zapravo utiču na to da plodno zemljište bude veće. Tako da, pored rizika za nastanak nekog nekontrolisanog požara, koji vrlo lako može da migrira i da dospe do nekih šuma i da na taj način ugrozi neke veće površine, imati taj negativan efekt po samo poljoprivredno zemljište.
I iskoristit ćemo ovaj povod da apelujemo na sve ljude koji provode vreme u prirodi da se ponašaju odgovorno i da naravno uživaju u svemu onome što nam priroda pruža. Gost emisije Hoću da znam bio je profesor Slobodan Milanović, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mnogo vam hvala.
Hvala vama. The drum set is gone and the rug it was on is still here screaming at me. Why did you take it all away? Why did you take it all away? And the dialing of the phone is no longer fun since you've been done with me and you don't want to talk with me at all. Why'd you take it all away? I did nothing wrong. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe your reasoning. Now I understand you're a human and you got to lie or a man. And you got to get what you want, how you want it, but so do I. And I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? To take it all away. The drum set is gone and the rug it was on is still here screaming at me. Why did you take it all away? Why did you take it all away? Nothing wrong. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe your reasoning. Now I understand you're a human and you got to lie or a man and you got to get what you want, how you want it, but so do I. And I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? U redovnoj rubrici emisije Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Govorili smo o šumskim požarima u ovoj emisiji, a vi ćete se osvrnuti na tu temu sa medicinskog aspekta.
Pa nikako drugačije. U stvari, kad govorimo o takvim stvarima, to su katastrofične stvari, onda ukoliko isključimo pomeranje tektonskih ploča, odnosno zemljotresi i velike poplave, pa čak i one bi mogle da se svrstaju u ljudske greške. Naravno da otkad postoji čovek na tlu, on je imao prilike da se upozna sa tim požarima iz ovog i onog razloga, a to je stotinama hiljada, miliona, recimo stabla, velika stabla, visoka, ne računajući žbunje, oni su sa nama 400 miliona godina, odnosno u prirodi. Tad su se pojavili, ta vegetacija, visoki stabla. Ljudi su doživljavali to na razne načine, sve dok nisu sami savladali. E sada to, kad su oni sami savladali ili usavršavali, mi danas možemo skoro sa sigurnošću tvrditi da ukoliko izuzmemo munje i gromove koji mogu u nekoj situaciji da izazovu požar, za takav katastrofalni događaj koji nosi ogromne žrtve i materijalne i ljudske, krivi su ljudi. Jedino ovako kad pogledate malo onda vidite da je severni pojas i Mediteran su uglavnom ove mjesta gdje se događaju požari. I isto to je interesantno da na visinama ima retko požar, vjerojatno zato što je, ne vjerojatno, nego sigurno zbog toga što je vazduh razređen i ima kiselnika ispod 21% koji je neophodno da bi se on hoće, ali onda to tinja kad je ispod 20% da neće požariti. Isto tako ti požari kad je u većoj koncentraciji kiselnika, onda oni ne idu ovako kao ovi, nego oni idu kao da je nešto eksplodiralo i onda na nekoj distanci se sve zapali i stane. Sada, ono što da se vratim na moju misao, a to je da smo mi krivi za sve to, dovoljno je da se prošetamo kad je lepo vreme i kad su neki praznici, pa izađem tamo u košutnjak i šta znamo, da vidimo šta se radi. Mislim, tu se loži vatra, prasići, kokoške, peče se tu bez ikakve zaštite i ostavlja se iza svega toga neko đubrište. Tako da, to je u Ujedinjenim nacijama shvaćeno i u tri najveće opasnosti za opstanak zemlje na agendi Ujedinjenih nacija. Prvo, to je zagrevanje zemlje, odnosno promjene klimatske koje vode tome. To je zagađenje hemijsko i koje u sebi sadrži i dosta ovoga o čemu mi govorimo, o požarima. Zašto je to tako? Pa to je tako zato što je takav tehnološki razvoj i to nosi jedno sa drugim. To je jednostavno neizbežno. Sada, da li je to moralo tako da bude? Ja sam siguran da ne bi moralo, jer ja ne znam šta je nateralo nekog, vi znate, o tome se pisalo, da je na vrhovima Himalaja su nađene plastične kese. Nađene su, to je hemijski proizvod, to je organska i sintetska hemija, nađene su na dnu okeana. Pa čekajte, šta to govori? To govori jednom fantastičnom nemaru koji mi imamo prema prirodi. I doveli smo do toga da i dođe treća ta kategorija na toj agendi, to je gubitak životinske biljne raznolikosti. To smo isto uradili mi ljudi, zato što nam je malo ovo što smo zauzeli ovaj teren da izradimo zgrade, da napravimo gradove, nego hoćemo i dalje, pa se približavamo ivicama šuma i onda se ljudi čudu otkud korona 2, otkud COVID, otkud taj slepi miš, pa zato što si ušao na njihov teren. Isti je slučaj i sa ovim. Požar se neće dogoditi, no možda se dogodi u nekom stanu, ali neće se dogoditi na ulici. On će se dogoditi na nekom graničnom delu gde se spajaju urbana naselja i gde se spaja divljina, taj wild life. Tu se događa i to sada, taj požar ne izazivaju životinje i biljke, ne izazivaju ljudi koji su došli. Tako da je to jedno zamršeno kolo koje je praktično nerešivo ukoliko se mi ne docivilizujemo i ne dozvolimo da sami sebe ubijemo. Ja ne znam da li ste vi nekad bili ali oslušalce, vjerojatno je bilo oslušalce koji su bili u nekoj situaciji da budu vrlo blizu požara ili da budu čak delom u požaru. To je, ja sam to još kao mladić, kad sam kampovao jedne godine u ovome Srebrnom, to je blizu Kupara, onda sam ja doživao takav strah zato što je požar bio na 20 metara od moje kamprikolice i gde smo imali šatore kamprikolice, to je bio je ribnikar sa mnom tada iz politike na tom mesu, to je fantastično.
Mnogo vam hvala, profesore.
Molim lepo.
Where's your wings? Man, rich or poor.